В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. У Литві, яка нині головує в ЄС, Україні радять не зволікати із реформою правоохоронної системи.
Іноді, якщо власть дуже сильна, це теж нехорошо. Власть повинна бути дуже умною.
Євросоюз і Сполучені Штати домовляються про зону вільної торгівлі та шукають порозуміння у шпигунському скандалі.
Перший раунд переговорів та й доля всієї угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та США вже були на межі зриву.
І про що пишуть українські тижневики?
Регіоналам на чолі з Януковичем варто побоюватися не акції «Вставай, Україно» та протестів з приводу заїжджених тем мови та історії, а наростаючої хвилі бунтів і самосудів.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шуля.
Самовисуванець Вадим Новинський переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі номер 224 у Севастополі. Такими є результати опрацювання 100% протоколів. За нього проголосували понад 53% виборців, інформує сайт ЦВК. Другим став комуніст Василь Пархоменко, який набрав понад 32% голосів. Ось його бюлетені для голосування було 11 прізвищ. Вибори відзначилися низькою явкою. На дільниці прийшло близько 24% виборців округу номер 224. 7 липня в цьому окрузі відбулися проміжні вибори народного депутата на місце Павла Лебедєва, який став міністром оборони. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Центральна виборча комісія обрала своїм головою Михайла Охендовського. Таке рішення ЦВК ухвалила в суботу. За кандидатуру 39-річного Охендовського проголосували 11 з 14 членів комісії, які взяли участь у голосуванні. Михайло Охендовський, починаючи з лютого 2004 року, тричі ставав членом Центрвиборчкому. 1 червня 2007 року він був обраний за квотою партії регіонів у Верховній Раді. Адвокат Зіяд Багаєддін може бути призначений прем'єр-міністром Єгипту в тимчасовому уряді, підтримуваному військовими. Про це повідомив речник президента країни. Водночас радикальна ісламістська партія НУР пообіцяла, що не підтримає цього кандидата. Перед тим ця політична сила заблокувала кандидатуру ліберального політика, колишнього голови МАГАТЕ, лауреата Нобелівської премії миру Мохамеда Ель-Барадея. Тепер він може бути призначений тимчасовим заступником президента в новій адміністрації, проінформував речник. На вулицях Єгипту тим часом триває протистояння опонентів і прихильників усунутого військовими президента Мохамеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство», висуванцем якого був Мурсі, вимагає його відновлення на посаді. У США триває розслідування обставин аварійної посадки пасажирського літака авіакомпанії «Асіана» в аеропорту Сан-Франциско. Жертвами катастрофи, що сталася в суботу, стали два підлітки з Китаю. Більшість пасажирів вдалося врятувати. Всього на борту літака перебували 307 пасажирів. Київське «Динамо» виграло так званий об'єднаний турнір, міжсезонне змагання за участю 4 відомих українських і російських клубів. У вирішальному матчі кияни на своєму полі виграли у московського «Спартака» із рахунком 2-1. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Всеукраїнське об'єднання «Свобода» формуватиме уряд національної альтернативи. Згідно із рішенням політради партії, головною метою тіньового уряду стане постійний контроль за уже діючим кабінетом міністрів. Між тим, експерти, коментуючи цю ініціативу, зазначають, що в Україні це вже не перша спроба створити опозиційний тіньовий уряд. Проте наслідком подібних ініціатив зазвичай було не створення дієвої системи контролю за виконавчою владою, а більш чи менш вдалі піар-акції. Більше про досвід діяльності опозиційних тіньових урядів розповість Ірина Стельмах.
Очолювати уряд національної альтернативи буде заступник голови партії «Свобода» народний депутат Олександр Сич. Саме під його керівництвом члени тіньового уряду мають намір контролювати діючий уряд – антиукраїнський Кабмін, Азарова та Бачника, як його називають свободівці. Заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий вже працював у схожій структурі – уряді змін, який колись очолював Арсеній Яценюк. Очікувати, що уряд національної альтернативи буде загальнонаціональним, не варто, додає експерт, пояснюючи, що він, скоріш за все, як і у випадку уряду змін, об'єднає експертів високого рівня в самій «Свободі». Сьогодні альтернатива потрібна не уряду, а владі загалом, наголошує Валерій Чалий.
Ця ініціатива «Свободи» буде допомагати «Свободі» в роботі в парламенті, в роботі політичній. А альтернатива владі створюється не якимось урядами, вона створюється на виборах парламентських і зараз президентських.
Контроль за діяльністю президента і уряду в Україні здійснює уся Верховна Рада. І це написано у Конституції, каже політолог, екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Проте на практиці виконавчу гілку влади ніхто не контролює.
Докладніший матеріал про опозиційні тіньові уряди в українській політиці слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити і свою думку, відповівши на питання, чим, на вашу думку, повинен займатися тіньовий уряд, сформований опозиційною політичною силою.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Україна все ще має шанси підписати угоду про асоціацію з ЄС. На цьому в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив колишній лідер Литви, а нині депутат Європейського парламенту Вітаутас Ландсбергіс. Однак він зауважив, що українська влада дедалі частіше дає підстави думати, що веде подвійну гру, а відтак не прагне євроінтеграції. Із депутатом Європарламенту від Литви, яка від 1 липня головує в Євросоюзі, розмовляла Софія Середа.
До саміту у Вільнюсі, де вирішуватиметься євроінтеграційне питання України, лишається кілька місяців. Як ви можете оцінити те, чи підпише Україна угоду про асоціацію з ЄС?
Є що можна підписати.
Підписати угоду про асоціацію Україна ще може, але може і не підписати, якщо не зробить певних кроків. Їх можна оцінювати як достатні чи недостатні, але вони повинні бути.
Ну, вони повинні бути.
А можете уточнити, про що саме йдеться?
У Брюсселі зазвичай кажуть про Генпрокуратуру, її реформу. Особливо не подобається її залежний чи топак заполітизований стан. Я думаю, що українська влада рано чи пізно повинна зрозуміти, що ці зміни будуть лише на користь їй. І не треба трактувати це як поступку якимось недобрим людям, які хочуть, щоб Україна була слабшою, чи щоб влада була слабшою. Іноді, якщо влада дуже сильна, це теж недобре. Влада повинна бути дуже розумна.
Власть повинна бути дуже умною.
А українська влада сьогодні розумна?
Це буде помітно саме за той час, що лишився до підписання угоди про асоціацію. Якщо українська влада упустить шанс України, доведеться зробити висновок, що вона не є достатньо розумною.
Ви заявили, що було би краще, якби Юлія Тимошенко поїхала лікуватися за кордон. На вашу думку, що сьогодні заважає українській владі відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини?
Це питання, яке ви повинні поставити українській владі, щоб вони відповіли, чи будуть вони відчувати себе винними чи навіть дуже винними перед батьківщиною, якщо впустять шанс України через небажання щось робити. І якщо вони скажуть, що різниці немає, то тоді вони просто нерозумні. Але якщо різниця для них є, а вони нічого не роблять, то тоді вони чинять погано.
Те, що Україна стала спостерігачем у Митному Союзі, якось вплине на прийняття рішення щодо підписання угоди про асоціацію?
Будуть вирішальними інші моменти, але, звісно, це підозріло, бо схоже на подвійну гру. І все одно доведеться відповісти. І справа у тому, що навіть нічого не відповідаючи, можна остаточно відповісти.
Можна відповідати окончательно.
Ви говорили, що Литва хоче позбутися нині енергетичної залежності від Росії. Можете уточнити, у чому конкретно проявляється нині її тиск на Литву?
Справа у тому, як Росія використовує її. Якби Росія просто продавала газ за цінами на ринку, то будь ласка, продавайте. Але Росія це використовує відкрито і явно як політичну зброю. Литва хоче мати справи на відкритих і добросовісних початках. Але Росії дуже тяжко цьому навчитись. Як це не дивно, бути просто добросовісним партнером. Якось у російської влади це не виходить.
повністю інтерв'ю із екс-головою литовського парламенту, а нині депутатом Європарламенту Вітаутасом Ландсбергісом слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода. А ми продовжимо ранкову свободу. Незважаючи на скандал через шпигування американських спецслужб за євроустановами, посольствами та загалом громадянами співдружності, Євросоюз сьогодні розпочинає перший раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Утім, це не означає, що прослуховування махнули рукою. У Вашингтоні паралельно розпочне працювати спеціальна робоча група із вивчення справи електронного шпигунства з боку американців. Щоправда, європейські експерти схильні вважати, що користі від цього буде небагато, розповідає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Після бурхливої критики та протестів проти американської програми широкого стеження за європейськими установами та дипломатичними офісами, Євросоюз, здається, владнав зі своїми ображеними почуттями. Сьогодні у Вашингтоні, як і було раніше заплановано, все ж розпочнеться перший раунд переговорів щодо створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі, що простягнеться по обидва боки Атлантики. Тим часом, як в Євросоюзі все ще залишаються деякі розбіжності щодо майбутніх відносин зі США, більшість, включно із Європарламентом, країнами-членами та Єврокомісією, висловлюються за продовження так званого привілейованого партнерства з американцями. Хоча багато членів Європарламенту залишаються при думці, що американські стеження неприйнятні, заявляє британський євродепутат-консерватор Тімоті Кіркхоп.
Служби безпеки повинні охороняти наші життя та свободи, але якщо в демократичному світі, де спершу міркують, а вже потім діють, збираються факти, що зрештою компрометують міжнародні угоди, це абсолютно неприйнятно.
Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо тим часом каже, що попри серйозне занепокоєння, переговори щодо угоди про трансатлантичне торговельне і інвестиційне партнерство розпочнуться як заплановано. Це ж було в інтересах і Євросоюзу, і США. Водночас у Вашингтоні також запланована зустріч робочої групи із розслідування справи електронного стеження з боку американських спецслужб.
Ця зустріч буде присвячена пошукам пояснень в таких справах, як захист даних та правах недоторканності приватного життя громадян Європейського Союзу. Водночас там будуть розглядатися інші питання, зокрема, як надалі продовжувати цей діалог зі Сполученими Штатами.
Каже голова Єврокомісії. Тим часом перший раунд переговорів та й доля всієї угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та США вже були на межі зриву. Франція минулого тижня відстоювала ідею щодо замороження всіх планів щодо інвестиційно-торговельного зближення із американцями. Зрештою, компромісу вдалося досягти, вирішивши нічого не змінювати в календарі європейсько-американських відносин. Водночас, з огляду на те, що національна безпека залишається у компетенції кожної з 28 країн ЄС, ці держави беруться кожна окремо отримати пояснення з Вашингтону щодо деталей виявленого шпигунства. Однак щодо результатів, яких чекають від робочої групи із вивчення шкоди, нанесеної програмою стеження «Призм», то деякі аналітики співдружності висловлюють сумніви, зокрема тому, що ще з 2010 року Євросоюз безрезультатно намагається укласти угоду із Сполученими Штатами щодо захисту персональних даних, а саме ця проблема і перебуває в центрі скандалу зі збором інформації через програму «Призм». Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чого варто найбільше боятися чинній владі? Які варіанти подальшого розвитку в радіївської історії? І чому в Україні непопулярна філантропія? Відповіді на ці запитання в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Регіоналам на чолі з Віктором Януковичем варто побоюватися не акцій «Вставай, Україно!» та протестів з приводу заїжджених темов та історії, а наростаючої хвилі бунтів і самосудів у відповідь на безпрецедентне зростання випадків свавілля нижчих ланок влади. Про це наголошує тижневе коментарі у публікації «Самосуд проти свавілля». А в матеріалі «Чи зможе влада випустити пару» коментарі стверджують, що є два варіанти подальшого розвитку в радіївської історії. Обираючи між ними, Віктор Янукович тим самим обиратиме, хто йому ворог і чи будуть нові бунти. Видання, зокрема, пише, що зараз влада реально злякалася. Їй не вперше розганяти мітинги та втихомирювати протести. Але зараз вона вперше зіткнулася з бунтом, коли люди готові йти до кінця, бо бачать у місті місцевій владі і місцевій міліції пряму загрозу своєму життю. А оскільки це відбувається в області, яка традиційно голосувала за Януковича і партію регіонів, це, на думку газетірів, свідчить про те, що в суспільстві вже перестає працювати схема ідентифікації свій-чужий за регіональною ознакою. Влада має визначити для себе, для всієї своєї вертикалі межі дозволеного, бо інакше вона може виявитися чужою для всього народу, підсумовує видання. Викорінити міліцейське свавілля і міліцейський менталітет в Україні можна тільки радикальною реформою, розпустивши старий склад усіх правоохоронних органів і судів. Про це стверджує тижневий «Фокус» у статті «Виклик міліції». Українські благодійні фонди, що лідирують в Європі за своєю масовістю, займаються переважно політикою і легалізацією незаконної оплати послуг, а не своїми прямими обов'язками, стверджує тижневий кореспондент. Видання пише, що політичні, шкільні, лікарняні та інші благодійні фонди не стільки служать ширмою для відносно чесного, як казав Остап Бендер, відбирання коштів у населення, вони ще і обесцінюють саму ідею допомоги ближньому через спеціалізовані структури. Відтак, фондів в Україні тисячі, а філантропічна активність близька до нуля. Про це наголошується в матеріалі «Ширма для обдурення». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз з оглядом найважливіших спортивних подій тижня Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Понад місяць прихильники українського футболу не бачили своїх улюбленців у справі. Цього тижня змагання на внутрішній арені поновлюються. Спочатку Донецький Шахтар і Одеський Чорноморець визначать володаря Суперкубка України. Згодом усі 16 колективів прем'єр-ліги розпочнуть чемпіонат. Останній етап підготовки двох найтитулованіших українських клубів був публічним. Динамо і Шахтар взяли участь у так званому об'єднаному турнірі. Під час матчів чотирьох провідних команд України і Росії виникало відчуття дежавю. Все це нагадувало чи то колись популярний кубок співдружності, чи не такий давній зимовий кубок російського першого каналу в Ізраїлі. На відміну від деяких російських футбольних функціонерів, українські сприймають нове змагання лише як частину підготовки до нового сезону. З приводу об'єднаного чемпіонату двох країн, наша позиція залишається незмінною. Ми проти його створення у зв'язку з тим, що наш національний чемпіонат занадто цінний і занадто значимий для країни в цілому. Український чемпіонат не буде частиною чогось. Так, гранично чітко висловився президент Федерації футболу України Анатолій Куньков. Формула проведення турніру була нестандартною. Команди з однієї країни між собою не грали, натомість із сусідами зустрічалися двічі. Найкращими стали київські динамівці, які в чотирьох матчах здобули 10 очок. В останньому, найпринциповішому ще з часів чемпіонатів СРСР протистоянні, кияни виграли у московського Спартака 2-1. Російські «Зеніти» Спартак, український «Шахтар» набрали по 4 бали. За додатковими показниками, останніми фінішували гірники, які на завершення турніру на Донбас-арені поступилися клубу з Петербурга 0-1. Змагання показало, що донеччанам у новому сезоні не так просто буде компенсувати втрату двох, а з урахуванням зимового трансферу Вільяна навіть трьох лідерів. Попри перспективність нових бразильських придбань, Фернандіньо і Мхітаряна вони замінити ще не спроможні. Натомість Динамо включили до свого складу кількох футболістів, які мають заграти не в перспективі, а просто з першого матчу. Принаймні в перемозі над Спартаком, що найактивніше участь взяли Джермейн Ленс і Д'ямерсім Бокані. Француженка Маріон Бартолі стала переможницею головного тенісного змагання на трав'яному покритті вимблдонського турніру. У фіналі 28-річна тенісистка не залишила шансів німкені Сабіні Лісіцькій, яка на шляху до вирішального поєдинку перемогла чемпіонку Вимблдону 2012 американку Серену Вільямс. Рахунок останнього матчу жіночого турніру – 6-1-6-4. У першому раунді цьогорічного Вимблдону нова чемпіонка у непростому матчі з рахунком 6-3-7-5 переграла 18-річну українку Еліну Світоліну. Дотепер найбільшим досягненням француженки на Вімблдоні був вихід до фіналу у 2007 році. Що ж до чоловічого фіналу, то його виграв британець Енді Маррей. Він відносно легко здолав першу ракетку світу серба Новака Джоковича 6-4, 7-5, 6-4.
Український легкоатлет Богдан Бондаренко минулого тижня переміг у другому поспіль етапі Діамантової ліги. У швейцарській Лозанні він здолав висоту 2 метри 41 сантиметри, встановив новий рекорд України зі стрибків у висоту. Він поліпшив попереднє досягнення, що протрималось 28 років із 1985-го. Попередній рекорд України належав Рудольфу Поварніцину, який встановив його 11 серпня 1985 року на змаганнях у Донецьку. Тоді це стало світовим рекордом. 23-річний харків'янин Бондаренко намагався встановити у Лозанні і новий світовий рекорд, але йому не вдалося подолати висоту 2 метри 46 сантиметрів. Та все одно політ українця став одним із найкращих в історії. Вище стрибали тільки кубинський рекордсмен світу Хав'єр Сотомайор і швед Патрік Шеберг.
Слухайте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі ви почуєте таке. Севастополь обрав свого народного депутата. Від чого залежить корупційна складова в українській вищій освіті?
Рівень корупції, а відтак вартість диплома, залежить від спеціальності, її популярності серед молоді або попиту на неї на ринку праці.
Українські та польські археологи розпочали розкопки фортеці Кодак.
Влада Дніпропетровщини шукає інвесторів для відродження фортеці і перетворення її на туристичну родзинку.
Про це та інше відразу після новини, які готовий розповісти Антон Шурга.
Самовисуванець Вадим Новинський переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі номер 224 у Севастополі. Такими результати опрацювання 100% протоколів. За нього проголосували понад 53% виборців, інформує сайт ЦВК. Другим став комуніст Василь Пархоменко, який набрав понад 32% голосів. Всього в бюлетені для голосування було 11 прізвищ. Вибори відзначилися низькою явкою. На дільниці прийшло близько 24% виборців округу номер 224. 7 липня в цьому окрузі відбулися проміжні вибори народного депутата на місце Павла Лебедєва, який став міністром оборони. Центральна виборча комісія обрала своїм головою Михайла Охендовського. Таке рішення ЦВК ухвалила в суботу. За кандидатуру 39-річного Охендовського проголосували 11 з 14 членів комісії, які взяли участь у голосуванні. Михайло Охендовський, починаючи з лютого 2004 року, тричі ставав членом Центрвиборчкому. 1 червня 2007 року він був обраний за квотою партії регіонів у Верховній Раді. Влада остаточно підтвердила, що намагається втілити будь-якими способами обрання президента Януковича на другий термін. Так, у партії Віталія Кличка удар оцінили обрання Охендовського головою Центральної виборчої комісії. З порушенням законів, регламенту і процедури голосування провладні фракції в парламенті здійснили кадрові зміни в складі Центрвиборчкому, вважають в ударі, нагадуючи про звільнення колишнього голови ЦВК Володимира Шаповала. Тим часом президент України Віктор Янукович привітав обрання Михайла Охендовського головою ЦВК і назвав це свідченням визнання авторитету серед колег і високого професіоналізму. Адвокат Зіяд Бага-Еддін може бути призначений прем'єр-міністром Єгипту в тимчасовому уряді, підтримуваному військовими. Про це повідомив речник президента країни. 48-річний Зіяд Бага-Еддін є правником у сфері бізнесу. Він має досвід роботи у країнах Заходу. Водночас радикальна ісламістська партія НУР пообіцяла, що не підтримає цього кандидата. Перед тим ця політична сила заблокувала кандидатуру ліберального політика, колишнього голови МАГАТЕ і лауреата Нобелівської премії миру Мохаммеда Ель-Барадея. На вулицях Єгипту триває протистояння опонентів і прихильників усунутого військовими президента Мохаммеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство», висланцем якого був Мурсі, вимагає його відновлення на посаді. У США триває розслідування обставин аварійної посадки пасажирського літака авіакомпанії «Асіана» в аеропорту Сан-Франциско. Результати дослідження записів бортового самописця вказують, що екіпаж намагався перервати або скасувати посадку всього за 1.5 секунди до катастрофи. За словами голови Національної ради з безпеки транспорту США, ще за 7 секунд до падіння не було ознак жодної нештатної ситуації. Жертвами катастрофи, що сталося в суботу, стали два підлітки з Китаю. Більшість пасажирів вдалося врятувати. Всього на борту літака перебували 307 людей.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні мають бути відомі результати дострокових виборів народного депутата у мажоритарному окрузі у Севастополі, які пройшли вчора. Раніше обраний за цим округом Павло Лебідєв був призначений міністром оборони. Зараз серед фаворитів гонки – бізнес-партнер Рената Ахметова, мільярдер Вадим Новинський. Саме він, за даними, які наводить сайт ЦВК, після опрацювання 100% протоколів, переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі номер 224 у Севастополі. За нього проголосували понад 53% виборців, інформує сайт ЦВК. А другим став комуніст Василь Пархоменко, який набрав понад 32% голосів. Більше про те, як пройшли вибори, розповість голова Комітету виборців України Олександр Черненко, який зараз із нами на прямому зв'язку із Севастополя. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Пане Черненко, чи можна вже говорити про підсумки виборів і чи пройшли вони чесно?
Ну, вибори, дійсно про підсумки можемо говорити, оскільки вже опрацьовані всі протоколи. Відповідно, дані є ті, які ви назвали, чи пройшли вони чесно. Ну, грубих фальсифікацій результатів цих виборів ми не бачили. Але, безперечно, жодні вибори в Україні не проходять без порушень, як процедурних, так і, власне, таких чисто суб'єктивних, да, таких стримованих на спотворення результату. Такі порушення були і в Севастополі. Згадати про якусь їх масовість не доводиться, але, дійсно, навіть ті незначна кількість порушень, як зафіксували, звичайно, не прикрашають ці вибори. Йдеться насамперед про на етапі кампанії порушення агітації, використання адмінресурсу, порушення рівного представлення політичних сил в комісіях, хоча теж формально закон не був порушений, але через технічних кандидатів вдалося таким чином сформувати комісії, що там вони не були збалансовані в день голосування, а траплялися порушення, які стосувалися розміщення агітаційних матеріалів на дільницях. Була спроба недопуску депутатів на дільниці. Так, під час підрахунку голосів на одних дільниць не допустили нашого спостерігача, який був журналістом. Ну, тобто класичний набір таких типових порушень на українських виборах, але ми розуміємо, що відплив Новинського від комуніста є досить великим, тому сьогодні говорити про вплив цих порушень серйозний, я не спотворення результату не думаю.
На виборчі дільниці, за даними ЦВК, прийшов лише кожен четвертий. Чим би ви пояснили низьку явку?
Ну, тут цілий комплекс факторів. Перше, це те, що дійсно є літо, це такий розпал туристичного сезону, і це найкращий час для виборів. Інше, це дійсно повторні вибори, завжди мають нижчу явку, ніж чергові вибори. Ну, і, очевидно, багато хто з севастопольців серед запропонованого списку кандидатів не побачив ту особу, за яку він готовий був проголосувати. Тобто завжди на проміжних виборах явка низька, але цього разу вона дійсно була, я б сказав, занадто низька.
Пане Черненко, те, що Вадим Новинський, який лише минулого року отримав українське громадянство, балотується в депутати, чи не є це порушенням виборчого законодавства?
Ну, прямим порушенням не є, тому що на момент виборів він був громадянином України, а й, в принципі, останні 5 років він в Україні проживав, хоч там і виїжджав, а в законі йдеться, власне, що може бути обраний громадянин України. А чи вчора він став, чи позавчора, чи рік тому громадянином, закон не каже. Тому, ну, тут є швидше така морально-суспільна, да, а легітимність, скажімо, ну, наскільки ця людина може представляти українського виборця, якщо тільки сам недавно став громадянином України, але юридично тут питань немає.
Дякую, пане Черненко. Про те, як у Севастополі обирали народного депутата, нам розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко. У Києві 6:37, і ми продовжуємо ранкову свободу. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» формуватиме уряд національної альтернативи. Згідно із рішенням політради партії, головною метою тіньового уряду стане постійний контроль за вже діючим кабінетом міністрів. Між тим, експерти, коментуючи цю ініціативу, зазначають, що в Україні це вже не перша спроба створити опозиційний тіньовий уряд. Проте наслідком подібних ініціатив зазвичай було не створення дієвої системи контролю за виконавчою владою, а більш чи менш вдалі піар-акції. Більше про досвід діяльності опозиційних тіньових урядів розповість Ірина Стельмах.
Очолювати уряд національної альтернативи буде заступник голови партії «Свобода» народний депутат Олександр Сич. Саме під його керівництвом члени тіньового уряду мають намір контролювати діючий уряд, антиукраїнський Кабмін Азарова та Бачника, як його називають свободівці. Заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий вже працював у схожій структурі – уряді змін, який колись очолював Арсеній Яценюк. Очікувати, що уряд національної альтернативи буде загальнонаціональним, не варто, додає експерт, пояснюючи, що він, скоріш за все, як і у випадку уряду змін, об'єднає експертів високого рівня в самій «Свободі». Сьогодні альтернатива потрібна не уряду, а владі загалом, наголошує Валерій Чалий.
Ця ініціатива «Свободи» буде допомагати «Свободі» в роботі в парламенті, в роботі політичній. А альтернатива владі створюється не якимось урядами, вона створюється на виборах парламентських і зараз президентських.
Контроль за діяльністю президента і уряду в Україні здійснює уся Верховна Рада. І це написано у Конституції, каже політолог, екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Проте на практиці виконавчу гілку влади ніхто не контролює. Проголосувавши за закон про вибори народних депутатів, опозиція надіслала всім потужний сигнал, що усі проблеми вирішуватиме в діалозі разом з владою, пригадує експерт. Тому одноосібно контролювати уряд «Свободі» навряд чи вдасться. Потрібно запропонувати не альтернативний уряд на рівні персоналій, а альтернативну політику, нові правила гри, додає Юрій Рубан.
Якби раптом от ми прокинулись одного ранку і прочитали чи почули, що вони пропонують альтернативну політику, і воно було б переконливо, тоді б в мене було б більше, наприклад, оптимізм.
Раніше в Україні в різний час створювалися подібні альтернативні уряди. Це опозиційний уряд Віктора Януковича, опозиційний уряд, на чолі якого був тоді ще заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв, і уряд змін Арсенія Яценюка. Проте жоден з них не приніс практичних результатів, наголошує на безсенсовісті таких ініціатив політтехнолог Сергій Гайдай.
Це, на жаль, закінчилось піар-акціями. Навіть якісь програми, там «Український прорив», реально вони під собою нічого не мали. Вони не були реалізовані і складалося відчуття, що робляться вони тільки для того, щоб створити враження. Це не була програма реальних дій, за яку бралися.
За даними Національного інституту стратегічних досліджень, першим опозиційним урядом в Україні вважається опозиційний уряд, утворений на основі партії «Громада» після відставки Павла Лазаренка з посади прем'єр-міністра України в 1997 році, а першим тіньовим прем'єром була Юлія Тимошенко. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отож, партія «Свобода» з метою контролювати чинний Кабмін формує свій альтернативний уряд. А чим би, на вашу думку, мав займатися тіньовий уряд, сформований опозиційною політичною силою? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій «Свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А у нас уже є слухач. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ера і всі Україна. Мене звуть Яков, я з Харкова. Дуже цікаве запитання сьогодні. Я, між іншим, встаю дуже рано, і це питання мене турбує. Як ви, шановні пані та панове, співробітники Радіо Свобода та слухачі, знаєте, мабуть, уряд – це гілка виконавчої влади, яка призначається і діє згідно до Конституції і законодавства України. Жодним чином Конституція і законодавство України не передбачає існування і дію якогось тіньового уряду, як ви кажете. Тіньовий уряд, тобто це самозваний і самочинний орган чи група, який діє всупереч чи не згідно з Конституцією і законодавством України. Тобто тільки з такого розглядати.
Дякую вам, Якове, за вашу думку. А зараз ми пропонуємо послухати думки киян щодо цього.
Создание еще какой-то гілки влади, пусть она даже і не централізована, не улучшить жизнь нормально, ну, простих людей.
Вони можуть щось спробувати, але чи їм то все вдасться зробити, то не знати.
Чим вони можуть займатися, якщо їм не дають? Їм же ж не дають можливості. Якщо їм давали можливості, може бути, що-то у нас би наладилось.
Я свободі не вірю нічого. Я не вірю, вони рвуться к власті десь, і більше нічого їм не треба.
Я вважаю, що вони можуть займатися тільки піаром.
Це може бути втілено в життя, тому що це буде така альтернативна думка на політичні події.
Ну, він може писати на сайті, що вони знайшли щось таке, написали, все, люди недовольні. Да. Ну, якісь, умовно кажучи, якісь провокації, піднімати якісь маси, я думаю, що це неможливо.
А у нас вже є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви?
Добрий ранок. Дмитрий, город Київ. Тіньовий уряд – це політичний анонізм. Більше сказати нічого.
Я вам дякую за вашу думку. У Києві зараз 6 година, майже 44 хвилини, і ми продовжимо ранкову свободу. Вища освіта в Україні, згідно із соціологічними опитуваннями, займає одне з чільних місць за корумпованістю. Більше третини студентів зізнаються, що платили за гарні оцінки на сесіях і за захист диплому. І більше половини студентів визнають, що стикаються з корупцією в вишах. Про це вони розповіли кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк.
Серед українців є такі, хто воліє отримати диплом про вищу освіту, але при цьому не має змоги або особливого бажання навчатись. Для таких людей є кілька варіантів. Один з них – замовити диплом в інтернеті. Варто вказати, який навчальний заклад або яка спеціальність вас цікавить, і вам віртуальні майстри запропонують цілком реальний диплом, але зрозуміло, що послуга не безкоштовна. Другий варіант – платити за гарні оцінки і за захист диплому викладачам. Корреспондентові Радіо Свобода вдалося знайти людину, яка поділилася враженнями від навчання в Українській академії друкарства. Оксана, яка закінчила цей виш минулого року, зазначила, що серед студентів були готові заплатити за диплом, а серед викладачів готові за ці гроші диплом написати і допомогти його захистити.
У моїй групі були такі дівчата, які не хотіли писати диплом, або вони працювали, не мали на це часу. Було досить легко піти з викладачем і сказати, будь ласка, напишіть за мене. І тоді це коштувало в середньому, якщо диплом спеціаліста на п'ятому курсі, платили 300 євро, десь 300-400. На бакалавра 150 євро.
Кандидат фізико-математичних наук Максим Стріха у розмові з кореспондентом Радіо Свобода розповів, що рівень корупції, а відтак вартість диплома, залежить від спеціальності, її популярності серед молоді або попиту на неї на ринку праці.
Ця корупційна складова зашкалює сьогодні на престижних спеціальностях, це всілякі економічні, юридичні. На жаль, вона стає дуже високою, що дуже небезпечно, в багатьох медичних університетах, закладах, які готують правоохоронців.
Українські соціологи заміряють рівень корупції у вищих навчальних закладах країни щороку. За даними опитувань Фонду демократичної ініціативи, корупційні дії здебільшого мають місце при складанні сесій і при захисті диплому, так кажуть понад 75% респондентів. Як каже директор фонду соціолог Ірина Бекешкіна, корупція у вищій освіті і проблеми з визнанням українських дипломів за кордоном спонукають молодих українців шукати можливості для отримання вищої освіти на Заході. І це третій варіант отримати освіту, а заразом і диплом європейського зразка. Але, як зазначає Максим Стріха, попит українців на європейські дипломи призвів до того, що у країнах ЄС почали відкриватися вищі навчальні заклади для студентів з держав СНД.
Польщі зараз з'явилася купа фіктивних, дохлих абсолютно університетів, які дають дипломи за ціною, яка трошки нижче виявляється за українську, але це не є якісна освіта.
Міністерство освіти на запитання українських журналістів щодо ціни диплому надало буквальну відповідь. Так, у своєму листі від 27 травня цього року заступник міністра Олексій Дніпров поінформував керівників вузів, що оформлення одного примінника диплому не може коштувати більше, ніж 36 гривень 30 копійок. З Києва для Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Більше про те, скільки коштує диплом в Україні та в ЄС, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. У Дніпропетровську стартувала перша міжнародна українсько-польська археологічна експедиція. Українські студенти та викладачі разом із польськими колегами розпочинають дослідження фортеці Кодак в передмісті обласного центру. Це польська твердиня, з якої хочуть зробити туристичний центр. Подробиці у матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Залишки земляних валів, чагарники, купи сміття. Ось і все, що зараз нагадує про фортецю Кодак під Дніпропетровськом із її непростим минулим. Збудована польським урядом 1635 року, аби перешкодити втечі селян на Запорозьку Січ, вона стала своєрідним польським форпостом на стику цивілізацій – західної католицької та східної православної. В шарах напівзруйнованих земляних споруд польські та українські археологи розраховують відшукати цінні артефакти. В експедиції беруть участь понад 20 студентів та викладачів Дніпропетровського та Вроцлавського університетів. Нерозкопаних ділянок на Кодаку багато, але передусім вирішили досліджувати передмістя фортеці, де жили ремісники, розповів декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету Сергій Світленко.
Звичайно, треба виходити із стану збереження цієї фортеці. Природні і політичні катаклізми 20-го століття зробили свою справу. І значною мірою ця фортеця зруйнована. Хоча залишилися в передмісті цієї фортеці невеликі локальні зони можуть зацікавити археологів.
Дніпропетровські археологи вже робили пробні розкопки на Кодаку. Тоді знайшли монети та натільні хрести. Нинішнє дослідження теж має дати цікаві результати. Між тим, дніпропетровська влада досі не визначилась із планами щодо Кодацької фортеці. Мова про порятунок пам'ятки йде вже кілька років. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод на запитання Радіо Свобода повідомив, влада Дніпропетровщини шукає інвесторів для відродження фортеці і перетворення її на туристичну родзинку.
Моя блакитна мрія, щоб дана фортеця була максимально збережена, а те, що можна відновити, ми обов'язково відновимо. Тривають переговори з інвесторами, ми залучаємо зацікавлених людей, які готові допомогти із реалізацією.
За розрахунками обласної влади, проект відродження Кодацької фортеці має підтримати польська сторона. Однак, даючи старт міжнародній археологічній експедиції, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат нічого конкретного не пообіцяв.
Ми ведемо розмови, відновити фортецю чи зберегти те, що є. Є різні точки зору, але я думаю, головне включити цю фортецю в велику програму розвитку туризму, аби сюди приїздили польські туристи. З огляду на сусідів Запоріжжя, Хортицю, сюди мало б приїздити багато туристів. Це частина нашої спільної історії.
Досліджувати пам'ятку історії студенти Дніпропетровського та Вроцлавського університетів будуть 2 тижні. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про біогаз – блакитне паливо, яке Україна може виробляти з органічних відходів. З вами Євген Солонина. Вітаю! У місті Маріуполь на одному з міських звалищ діє установка з утилізації звалищного газу. Пласти сміття ізолюють від атмосфери, а його товщу пронизують свердловини і газогони. В цілому вони збирають за добу 300 кубометрів звалищного газу, або так званого біогазу. Це метан із домішками, який виділяє органіка, що розкладається. На першому етапі проекту газ просто спалювали, щоб він не забруднював атмосферу. Нині на полігоні будують когенераційну станцію. Вона вироблятиме електроенергію для мережі і тепло для довколишніх підприємств, розповідає керівник проекту Віктор Савків.
Можна рассчитувати на те, що такі проекти будуть популярними.
Можна розраховувати на те, що такі проекти будуть популярними, але є технологічні ризики. Маємо прорахувати потенціал газоутворення у товщі сміття. Будуємо когенераційну станцію на біогазі потужністю не менше 1 мегаватта. Гадаю, якщо тарифи на тепло і енергію для нас будуть такими, які задекларувала держава, цей проект окупиться за 4-5 років. Загалом газ із органічних відходів – це один з найстаріших видів альтернативного палива, який використовується в українській промисловості. Так, ще в 1993 році комбінат «Запоріжсталь» запустив біогазову установку в своєму підсобному господарстві. Проте газ довгий час використовувався лише на підприємстві. Так само, тільки для своїх потреб, енергію загнивання біомаси стали опановувати українські фермери. Одну з найбільших біогазових установок створила українська молочна компанія. Біогаз в ній виробляють із посліду тварин. Тариф для енергії, виробленої з біогазу, ще рік тому був каменем спотикання для чиновників та власників газогенеруючого обладнання. Нині ситуація змінилася. Енергію з біогазу можна продавати за ціною 1 гривня 20 копійок за кіловат, тоді як її виробництво на сучасному обладнанні може обходитися в 40 копійок. Біогаз разом з іншими альтернативними видами палива війшов до енергетичних пріоритетів влади, запевнив Радіо Свобода керівник паливно-енергетичного комітету Верховної Ради Олег Зарубінський. Він вважає, що запровадивши новий зелений тариф, Україна кардинально змінила інвестиційний клімат в енергетиці.
Стосовно розвитку відновлювальних джерел енергії. Після того, як в Україні було прийнято законодавство стосовно зеленого тарифу, а зелений тариф сьогодні в Україні є достатньо привабливим як для внутрішніх інвесторів і підприємців, так і для зовнішніх інвесторів.
Проте біогазовий сектор розвивається повільніше, ніж у Європі, через те, що немає попиту на невеликі установки, а обслуговувати їх досить дорого, пояснює керівник проєктів з енергозбереження програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Олександр Баськов. За його словами, Євросоюз виділяє їхньому проєкту кошти на запуск маленьких біогазових установок в Україні. Однак досі жодна територіальна громада не зацікавилася цим.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Проте є й інший шлях. Два зварені докупи сміттєві контейнери з люком і ручкою для перемішування гною та сміття всередині. Трубки, що ведуть до кількох автомобільних камер, а далі до саморобного компресора. Так виглядає винахід жителя Одещини Петра Родіонова. Народний винахідник запатентував свій рукотворний біогазовий реактор і опалює ним дім та забезпечує газову плиту. А сировину виробляють кілька свиней і корів з його підсобного господарства. Перехід українських домогосподарств з природного газу на біогаз перетворюється на тенденцію, каталізатором якої стало подорожчання російського блакитного палива, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
В цілому якраз висока ціна на російський газ, і багато розумних людей зрозуміли, що низькі ціни, ті, які є ще сьогодні на електроенергію і на газ для населення, тобто власного видобутку, вони довго не підтримуються. І почали більше уваги звертати на альтернативні види.
За розрахунками Інституту енергетичних стратегій, в найближчі 4 роки Україна може замінити за рахунок біогазу 1 мільярд кубометрів імпортного блакитного палива, якщо збережуться нинішні тенденції в цьому секторі. Якщо ж зацікавляться великі закордонні інвестори, то за цей період Україна зможе виробляти біологічну заміну для 6-8 мільярдів кубометрів природного газу, вважають фахівці.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шергі.
Самовисуванець Вадим Новинський переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі номер 224 у Севастополі. За нього проголосували понад 53% виборців, інформує сайт ЦВК. Адвокат Зіяд Багаєддін може бути призначений прем'єр-міністром Єгипту в тимчасовому уряді, підтримуваному військовими. Про це повідомляє речник президента країни. 48-річний Зіяд Багаєддін є правником у сфері бізнесу. Він має досвід роботи у країнах Заходу. Тим часом на вулицях Єгипту триває протистояння опонентів і прихильників усунутого військовими президента Мохаммеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство», висуванцем якого був Мурсі, вимагає його відновлення на посаді. У США триває розслідування обставин аварійної посадки в аеропорту Сан-Франциско пасажирського літака авіакомпанії «Асіана», що прямував із столиці Південної Кореї Сеула. Результати дослідження записів бортового самописця вказують, що екіпаж намагався перервати або скасувати посадку всього за 1.5 секунди до катастрофи. Жертвами катастрофи, що сталася в суботу, стали два підлітки з Китаю, поранені десятки людей. Більшість пасажирів вдалося врятувати, всього на борту літака перебували 307 осіб. Київське «Динамо» виграло так званий об'єднаний турнір, міжсезонне змагання за участю 4 відомих українських і російських клубів. У вирішальному матчі на своєму полі кияни виграли у принципового суперника ще з радянських часів, московського «Спартака», із рахунком 2-1.
Таким інформаційний ранок понеділка, 8 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шурга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».